Pomodlíme sa. Bože, pravda Tvoja má vždy svedkov hojne, čo ťa vyznávajú verne, bohabojne. O, uč i nás v pravde stať, jak verným sluší, a niesť hoc kríž vďačne k spaseniu našich duší. Amen. Bratia a sestry, povstanúc z úcty voči slovu Božiemu, vypočujte biblický text, ktorý budem čítať zo Skutkov apoštolov z 28. kapitoly, verše 23. až 31. Určili mu teda deň a zišlo sa ich mnoho na jeho byte. Pavel im od rána až do večera vykladal, svedčil o kráľovstve Božom a presviečal ich o Ježišovi z Mojžišovho zákona a z prorokov. Niektorí uverili jeho rečiam, iní však neverili. A keďže neboli jednomyselní medzi sebou, rozišli sa, keď im Pavel povedal toto jedno slovo. Dobre povedal Duch Svätý vašim otcom ústami proroka Izaiáša, hovoriac, choď k tomuto ľudu a povedz mu, ušami budete počúvať, ale nebudete rozumieť. A očami budete pozerať, ale nebudete vidieť. Lebo otupelo srdce tohto ľudu a ťažko počúvajú ušami a zažmúrili oči, aby nevideli očami, a nepočuli ušami a nechápali srdcom a neobrátili sa, aby som ich neuzdravil. Vedzte teda, že je k pohanom poslané toto spasenie Božie a oni budú počúvať. Ako to povedal, Židia odišli hádajúc sa medzi sebou. Pavel zostal potom celé 2 roky v najatom byte, prijímal všetkých, ktorí prichádzali k nemu, a celkom smelo a bez prekážky kázal o kráľovstve Božom a učil o Pánovi Ježišovi Kristovi. Amen. Milí bratia a sestry, apoštol Pavel mal v srdci túžbu prísť raz osobne s evanjeliom aj do srdca Rímskej ríše, do Ríma. Aby, tak obrazne povedané, aj nad Rímom mohol vstýčiť kríž, ktorý bol symbolom Pána Ježiša Krista, jeho smrti a stal sa symbolom kresťanov. Ale nestalo sa to za podmienok, za ktorých by si to možno Pavel ako človek bol rád predstavil. Bolo to za úplne iných okolností. Možno dnešná kázeň nebude tak hlboko rozoberať text, ktorý som prečítal, lebo chcem spomenúť iné skutočnosti, ktoré treba niekedy vysloviť, povedať, aby sme o nich mali vedomosť a poznanie, ale úzko súvisia s osobou apoštola Pavla či Petra, s ich dielom, poslaním a duchovným odkazom pre nás až do dnešných čias. Vrátim sa do času pred rokom 58 po Kristu, keď sa Pavel vráti z Korintu do Jeruzalema. Teší sa z prítomnosti svojich bratov v Jeruzalemskom cirkevnom zbore, ale nezostáva tam dlho a vydá sa na tretiu misijnú cestu, na ktorej ponavštevuje zbory v Malej Ázii, v Európe, a potom znovu jeho cesta vedie do Jeruzalema. V Jeruzaleme však príde do otvoreného konfliktu či sporu so Židmi, ktorí sú tak nepriateľsky naladení, že chcú doslova Pavlovi až fyzicky ublížiť a nebyť rímskej stráže, boli by Židia Pavla ukameňovali. Pavla na to zatvoria do väzenia, dostane sa do Cezareji pred rímskeho vladára, ktorý vlastne rieši obžalobu, pre ktorú je Pavel vo väzení. Tam Pavel zotrvá vlastne celé 2 roky a keďže stále sa nič nevyrieši, Pavel sa ako rímsky občan, ktorý mal na to právo a nie každý tento titul mal, odvolá k cisárovi, pretože bez rozhodnutia v Ríme nemohol byť rímsky občan odsúdený. A ten vladár dá k tomu súhlas a Pavel ide do Ríma. Vieme, že tá cesta bola úžasne, možno by sme povedali, dobrodružná, ale skoro až tragicky. Pavel prežije stroskotanie lode, ťažké chvíle, ale Boh aj v tejto chvíli ho má vo svojej ruke a Pavel to prežije, pretože nebol čas, aby Pavel odišiel, pretože nebolo naplnené dielo, ktoré mal Pavel ešte vykonať. A Pavel na začiatku roku, niekedy vo februári v roku 58, prichádza do Ríma. Ale už prichádza ako človek, ktorý je strážený, ktorý je sprevádzaný a ktorý už nie je celkom slobodný. Pavel to píše, že je v okovách, ale evanjelium nie je v okovách. A Pavel prichádza do Jeruzalema, kde ho vítajú bratia a sestry tamojšieho cirkevného zboru. A tu by som sa chcel zastaviť pri jednej skutočnosti, ktorá súvisí s tým, že katolícke cirkvi v rámci svojej tradície hovoria o tom, že v Ríme v tom čase pôsobil apoštol Peter a podľa tejto tradície apoštol Peter bol zakladateľom cirkevného zboru v Ríme, kde sa neskôr stal biskupom a pôsobil tam vlastne celých 25 rokov. Problém je, že táto teória tradície rímskej cirkvi nenachádza oporu v biblických spisoch a sú tam viaceré skutočnosti, ktoré spochybňujú zásadným spôsobom túto teóriu, ktorá mala vlastne podoprieť to, že do budúcna rímski biskupy sú právoplatnými nástupcami apoštola Petra, ktorý mal byť prvým biskupom v Ríme a vlastne podľa tradície i prvým pápežom. Ale my čítame v skutkoch, že keď Pavel prichádza do Ríma, že ho tam vítajú bratia a sestry rímskeho zboru a je nanajvýš čudné, že by tam nebol menovaný apoštol Peter, ktorý podľa tejto tradície v tom čase mal byť v Ríme biskupom. Bol najbližším spolupracovníkom apoštola Pavla. Lukáš ako písateľ skutkov apoštolov by nebol takúto skutočnosť zaznamenal. Keď Pavel píše ešte v roku 54 z Korintu kresťanom do Ríma, na konci listu vymenuje niekoľko osôb po mene, ktorým odkazuje svoj apoštolský pozdrav. Bolo by znova nanajvýš divné, že by Pavel neodovzdal pozdrav najbližšiemu spolupracovníkovi, apoštolovi Petrovi a rímskemu biskupovi. A že by jeho meno nevyslovil a opomenul, keď vyslovil iné, menej významné mena. Ďalšia skutočnosť hovorí o tom, že Zbor v Ríme nezaložil Peter, ktorý podľa tradície tam mal odísť hneď po vstúpení aproš pána Ježiša na nebo a prežiť tam 25 rokov až do svojej mučenickej smrti, ale zbor založili kresťania, ktorí sa z rôznych dôvodov presťahovali do Ríma a tam vytvorili spoločenstvo kresťanského zboru. A ešte jedna skutočnosť hovorí, že keď Pavel potom súc už v Ríme písal 2 roky listy do Efezu, do Filipis, do Kolos, že by nebol nikde v tých listoch, keď ich pozdravoval od bratov z Ríma, spomenul samotného rímskeho biskupa apoštola Petra. Aj iné mimobiblické správy nasvedčujú tomu, že v tomto období Peter v Ríme nemohol byť a pôsobiť. Že tam bol a pôsobil, to je fakt, ale mimobiblické pramene nasvedčujú tomu, že to bolo až potom, keď Pavel už zomrel mučenickou smrťou a Peter prišiel o niečo neskôr po ňom. A rovnako ako Pavel zomrel tiež takýmto spôsobom v 60. rokoch, v tom období najťažšieho prenasledovania kresťanov skrze cisára Nera. Vrátim sa teraz k Pavlovi. Náš biblický text opisuje tie udalosti, keď Pavel prichádza do Ríma. Býva v prenajatom byte a je vlastne v domácom väzení. Stráži ho tam 24 hodín denne vojak. Pavel nemôže nikam odchádzať. Ale mal kus slobody v tom, že mohol v tom byte prijímať návštevy, mohli tam za ním prichádzať bratia a sestry z rímskeho cirkevného zboru, mohol hovoriť so Židmi i s tými druhými, mohol im zvestovať Krista, tak ako sme to v tomto texte počuli, a to Pavel robí. Vedie s nimi rozhovory, presvieča ich slovami z Mojžišovho zákona. A hlavne stredobodom celého jeho posolstva je neustále živý a vzkriesený Kristus. Je úžasné to, čo je predmetom Pavlovho svedectva a Pavlových slov. To je povzbudzujúce i pre nás. Pavel už na tretí deň zavolá Židov a vysvetľuje im, prečo je vlastne vo väzení. Že to nie je preto, že by bol zle žil, že by bol niečo zle vykonal, za čo by si zaslúžil trest, ani preto, že by bol nejak ublížil svojmu národu, svojej otčine. Ale preto, že vydáva svedectvo o Kristovi, ktoré Židia odmietali a nechceli prijať. Nikde v týchto Pavlových slovách, ani v tých listoch, ktoré z Ríma píše, nečítame o tom, že by sa Pavel bol sťažoval, že by bol nariekal na svoje položenie, že by bol Pavel reptal a preklínal či zlorečil tým, ktorí ho do tohoto položenia priniesli. Pavel vydáva svedectvo o Kristovi. Svedčí o ňom prakticky dňom i nocou. Volá k tomuto Kristovi. Na tohoto Krista ukazuje a dosvedčuje ho svojou vierou i životom. A ľudí volá k nádeji, k radosti, k životu s Ježišom Kristom. To je, bratia a sestry, snáď to najcennejšie, čo nás dnes chce povzbudiť a čo nás volá presne k tomuto poslaniu. Aby sme z Krista a v Kristovi žili, aby sme v ňom nachádzali zmysel svojho života, z neho mali radosť, z neho mali silu v ťažkostiach, v kríži a trápení, v smútku, aby sme v ňom a skrze neho mali nádej pri smrti a mali istotu večného života. A o tom všetkom, čo máme v Kristovi a skrze Krista, aby sme i my dnes hovorili tomuto svetu. Aby sme, tak povedať, s Pavlom presviečali ľudí. Ja poviem dnes už ani nie tak z Mojžišovho zákona, ako možno z evanjelií, z Pavlových listov, jednoducho z Božieho slova, argumentami z Biblie. Aby sme tak ako Pavel vydávali svojim životom konkrétne jasné svedectvo. Aby to svedectvo bolo tým, čo môže dnešného moderného človeka, ktorý už nie je ochotný čítať Bibliu, brať ju do rúk, lebo má iné záujmy a žije tak rýchlo, že nemá čas, ale môže vidieť, kto je Kristus a ako Kristus pôsobí na živote tých, ktorí sú Kristovi a ktorí to s ním myslia úprimne a vážne. Bolo by prirodzenou ľudskou túžbou vidieť ďalej, čo potom s apoštolom Pavlom sa deje, ale prichádzame na také miesto, kde tu končí zem a tu je priepas, cez ňu vedie most na druhú stranu a ten most strhne voda a my stojíme a nevieme, čo ďalej. Čo bolo s apoštolom Pavlom? Z mimo biblických zdrojov je známe, že sa z toho Ríma ešte dostal na nejaký čas, že mu ho neusvedčili z nejakej zásadnej viny, že pôsobil nejaký čas ešte v Španielsku a v Malej Ázii. A potom predsa prichádza ten moment, keď v čase toho najťažšieho prenasledovania kresťanov za cisára Nera zomrie aj Pavel popravený. A dôjde k tomu vlastne tak, že Nero bol jeden zvláštny človek, my by sme možno dnes povedali psychopat, pretože to bol človek podivného myslenia, ktorý chcel vidieť horiaci Rím a nechal ho zapáliť a kúchal sa pohľadom z okna na vyvýšenom mieste na horiace mesto, ktoré horelo 7 dní a mnohé z krásnych skvostov historických a z pamiatok ľahli popolom. Ľudia zúrili a keď vznikol úžasný odpor a ľudia volali potom, kto je za to zodpovedný, cisár, aby odviedol pozornosť inám, ukázal prstom na kresťanov a povedal, Rím zapálili kresťania. A to spustilo úžasný pohon na kresťanov. Kresťanov stínali, kresťanov zašívali do kožia, házali ich cirkuse pred divú zver, polievali ich smolou, no nachádzali, križovali ich, nachádzali tie najbizarnejšie spôsoby, akými kresťanov pripravovali o život. A v tomto ťažkom období sa končí aj život a pôsobenie apoštola Pavla. Rovnako tak, ako aj apoštola Petra. O roku smrti apoštola Pavla sa nevie. Rok smrti, myslím, apoštola Petra sa traduje niekde medzi roky 65 a 67. A tradíciou bol vytvorený aj dátum, ktorý padá presne na dnešný deň, i keď to je len výtvor tradície, nedosvedčený dátum, ale traduje sa 29. jún, preto tento sviatok vlastne dnes slávime. Milí bratia a sestry, Pavel niesol posolstvo evanjelia a vidíme, že kázal skutočne vhod i nevhod, ako to čítame inde. Nikdy nebolo ľahké pre toho, kto je poslom evanjelia, povedať také usvedčujúce a vážne slova, ako sme čítali v našom texte. To vzdorovitý, hriešný človek A človek pyšný nikdy nemal rád a nerád to počuje. Tak ako vtedy, ani dnes. Ušami budú počúvať, ale nebudú počuť. Očami budú pozerať a predsa nebudú vidieť. A potom Pavel hovorí, no lebo nechcú počuť. Prižmúria oči, aby nevideli. A dôvod spočíva v tom, že ich srdce je tvrdé. A nechcú sa obrátiť a nechcú, aby som ich ja duchovne uzdravil. Kiež by sme sa toho v živote vyvarovali. Kiež by to nikdy neplatilo o nás. A modlíme sa za tých, o ktorých i dnes tieto Pavlové slova žiaľ platia. Je takých ľudí okolo nás skutočne veľmi veľa. Sú zaujatí všeličím, všeličo svet a doba dnes ponúka. Nejaký Kristus, nejaká viera, nejaké náboženstvo, nejaký Boží zákon, nejaké obmedzenia v živote, niekoho poslúchať, nemôcť robiť, čo ja chcem, to nie je pre mňa. Tak mnohí rozmýšľajú. To sú tie uši, ktoré aj počujú, lebo my žijeme v slobode, my o tom hovoríme, hovoríme o tom v médiách, evanjelium dnes nie je na rôzny spôsob a mnohí nechcú počuť, nechcú vidieť, lebo nechcú byť uzdravení. Pavel vedel, keď prichádzala chvíľa jeho konca, povedal, ja už musím byť vydaný a môj koniec sa blíži. Dobrý boj som bojoval, vieru som zachoval, beh som dokonal a už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá vonen deň Pán, ten spravodlivý sudca, ale nie len mne, ale aj všetkým tým, ktorí milovali jeho zjavenie. Vidíme aj na Pavlovi, aj na Petrovi, na mnohých ďalších, že pamiatka týchto vzácnych ľudí neostala zabudnutá. Semienko, to horčičné zrnko, ktoré oni zasievali, vyrástlo a dnes je tu na tejto zemi jeden krásny, veľký, košatý strom kresťanskej cirkvi. Vtedy to boli malé spoločenstva roztrúsené po svete. Dnes sú to v 100 miliónoch ľudia, ktorí veria v trojediného Boha, vyznávajú to, čo Pavel, to isté evanjelium toho istého Krista, a je úžasné žiť vo vedomí toho zasľúbenia, že ani brány pekelné ju nepremôžu. Napriek všetkým ťažkostiam v cirkvi ako takej bez rozdielu konfesie na tejto zemi a že cirkev má svoje problémy, to všetci vieme, ale jej hlavou je Kristus. A to ma vždy teší a naplňa pri pohľade na akékoľvek problémy v cirkvi i tej mojej vlastnej, že pretože je Kristova a Kristus je jej hlavou, tá cirkev prežije, obstojí napriek našej ľudskej nehodnosti, slabosti, našim chybám, nedostatkom, našim žabomyším vojnám či svárom. Cirkev bude cirkvou Kristovou až do dňa, keď Kristus príde k súdu. Buďme jej súčasťou a jej živými svedkami. A nesme posolstvo a pochodeň evanjelia tomuto svetu. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, nebeský náš Otče, za požehnanie tejto chvíle, keď môžeme myslieť na apoštola Petra či Pavla, ale i na ostatných apoštolov a potom na zástupy tvojich svedkov v celých dejinách 2000 ročných kresťanskej cirkvi. Ďakujeme ti, že si aj nás skrze dar viery urobil súčasťou tohoto úžasného zástupu tvojich svedkov na tomto svete. Ďakujeme ti za tých, ktorí niesli pochodeň evanjelia Aj vtedy, keď boli v reťaziach, ale nikto nemohol spútať evanjelium a oni ho smelo hlásali za každých okolností. Ďakujeme ti my dnes za slobodu, ktorú máme, a dávaj nám múdrosť a silu, aby sme to i chuť, to evanjelium my dnes niesli tomuto svetu, lebo ho potrebuje. Pomáhaj nám, Pane, žiť tak, aby ľudia videli skrze svedectvo nášho života a viery to, komu sme uverili a kto je našim pánom. Aby to i iných mohlo priviesť k záchrane, k duchovnému uzdraveniu a k obráteniu. O to ťa, Pane, prosíme a spolu sa k Tebe modlíme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Povstanúc príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechráni a zachováva srdcia i mysle všetkých vás, Ježišovi Kristovi, našom pánovi, k životu a k spaseniu večnému. Amen.